tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataa galgal saatii 2 warra akka haga saatii 3 meetir baandii 19:25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaarraa kun ammaantan jalqabna. Babarotolan soraa lakeessan keessummeessaa guyyaan wixata gurraan dhalaan 20. Hardaadotan jennu President's Day yookaan ammoo guyyaa Presidaantii Ameerikaa jedhaniitiin qophii kanaatti jiranii biiroolee mootummaa illee tokkoon cufa. Gurraan dhalaan 20 bara 2017 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiinii Naayil Saatiin isanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Kan magaalaa Brussels keessatti haasawaa dhageessisan itti aanaa Presidaantii Yuunaayitid Isteets gamtaan Neetoo karaa baasii itti tasaa dabalu karaa qulqullaa ta'eef amma namaa ta'u nagarsiisne jechuudhaan dubbatanii jiru. Matoota dawarra qabnu keessaa tokko
jireenni baqataa jireen gaandidduu sodaachaa yookaan ammoo baqataan gaandidduu sodaachaa yookaan ammoo baqa hamaa keessi jiraatu waan namni gurraachi Ameerikaa yookaan ammoo ji'i kun naatotan jennu gurran dhalaani ji'a seenaa Ameerikaa keessatti ji'a seenaa gurraachaati. Waan namni gurraachi durii akka garba tolchanii biyyitan fidan biyyitan ittiin jijjiiri ittiin guddise seenaa ittiin wal barsiisan atootan jennu warra Ameerikaa akka garbummaa qawwee qofaan ofirraa buusuu danda'anii jedheetiin lol keessa tokko gurraacha Ameerikaa John Browniti. Ispoortii keessatti ammoo Chaayinaan dandeetti kubbaa miilaa isii jabeeffachuu fi ijoollee Afrikaa bitachuu sii dabaleetiin qophii gargara qabna. Waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaana kuna.
Ittaana Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Peens deeggarsaa cimaa Ameerikaan Neetoof qabdu dhageessisanii garuu gamtichi baasii yookaan baajata humnittisaa dabaluu laalchisee karaa ifaaf amanamaa ta'e agarsiisuu hin dandeenye jedhanii jiru. Walgahii waajjira guddoo Neetoo kan magaalaa Brussels keessatti gaggeessamaa jiru dura dhaabbatanii kan kana dubbatan ittaanaa Pireezidaantiin Ameerikaa kun biyyoota miseensota Neetoo 28 keessaa kanneen dinagdee biyya isaanii keessaa 100 alka 2 baajata ittisaa isaaniitii baasuudhaan dirqamarraa eegamu baasan Yuunaayitid Isteetsiif biyyoota 4 kabroo qofa jechuudhaan qeeqanii jiru. Nuti baasii ittisaa biyya keenya dabaluudhaaf jirraa Ameerikaan qooda nurraa eegamuu ni baana jechuudhaan dubbatan. Biyyoota gurritti godhamerraa dabalee namoonni 70 gidduu kana Itiyoophiyaarraa gara Yuunaayitid Isteetsitti imaluu isaanii kan magaalaa Finfinnee jiru dameen jaarmiyaa dhimma kolugaltoota akka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Jaarmichatti UNHCRtti dubbii himaan waajjira Itiyoophiyaa obbo Kissuut Gabre Egziyaaber akka jedhanitti namoonni gidduu kana gara Yuunaayitid Isteetsitti imalan kun kanneen sababaa ugguraa imalaa Pireezidaant Tiraamp kaaniin imalli isaanii jalaa uguramee ture ta'uu dubbatanii jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo nugusutu dhiyeessa.
Dhaabbata tokkummaa mootummootaa dhimma kolugaltootaa yookiin UNHCR damee Itoophiyaatiif oduu himaa kan ta'an Kissuut Gabre Egziyaaber ibsa telefoonaan laataniin bara Awurooppaanotaa keessa jirru kanatti kolugaltoota biyyoota ollaa 7,500 ta'an Itoophiyaadhaa gara biyyoota da'oo laatanitti erguudhaaf karoorri jiraachuu addeessan. Haaluma kanaanis baatii amajjii keessatti kolugaltoonni 347 biyyoota adda addaatti kan ergaman si'a ta'u kanneen keessaa 290 ol kan ta'an Ameerikaatti imalaniiru. Kolugaltoota biyyoota ollaatii Ameerikaa deemaniif viizaan laatamu murtaa'aa ta'uu kan tuqe gabaasi kun akkasis ta'ee garuu Ameerikaan biyyoota jalqabaa kolugaltoota kana simatan keessaadha jedheera. Faallaa isaatti immoo qajeelfama pireezidantiin Ameerikaa isaan ammaa jalqaba gurraan dhalaa kanatti dabarsaniin baqattoonni 70 ammaantana Ameerikaa galuun itti ture yeroo fi deemsi isaanii jala gufateera. Haa ta'u malee ajaja haaraa manni murtii biyya Ameerikaa dabarseen baqattoonni kun Ameerikaa seenuu isaanii Kissuut Gabre Egziyaaber dabalanii addeessanii jiru. Itoophiyaa keessa kolugaltoonni 1,800 ol akka jiran kan addeessu gabaasi Iskindir sana deeggaruudhaaf bara 2017 doolaarii miiliyoonii 307 ta'u kan barbaachisuu fi haga ammaatti kan argame garuu dhibbeentaa yookiin parsantii 11 ta'uusaa Iskindir walumaa galatti addeessee jira.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jaarmiyaaleen tokkummaa mootummootaa 3 mootummaan Sudaan Kibbaa godinaalee kutaa biyyattii Yuunitii jedhamu keessa kanneen jiran laman caaman dhaamuu isaaniitiin namoonni 100,000 ol miidhamuu isaanii arraa labsanii jiran. Rakkoon caamaa kun akka naannolee kaanitti babal'achuu malullee dubbatanii jiru qaamonni ibsa baasan kun. Eega wal waraansi muddee bara 2013 biyyatti keessatti ka'e as Sudaan kibbaa lolaaf rakkoo dinagdeetiin mancaatee jirti. Dhaabbanni maallaqa gargaarsa daa'immanii sadarkaa addunyaa jaarmaan nyaataaf qonnaa tokkummaa mootummootaa sagantaa nyaata addunyaaf mootummaan Sudaan kibbaa rakkoolee Sudaan kibbaa kan daddaranuu turan irratti beelli dabalamuu mala jechuudhaan ibsa irra baasanii akeekkachiisanii jiru. Uummanni 1,000,000 ta'u akka balaa beelaa keessa jiru kan dubbatan mootummaan Sudaaniif jaarmeeyaaleen tokkummaa mootummootaa 3 walumaa galatti uummanni biyyattii 1,500,000 ta'u hanqina nyaataa hamaa keessa jiraachuuf lakkoobsi kun immoo baatii adoolessaatti gara 1,500,000 qabxii 5 jechuun gara walakkeessa uummata biyyattiitti akka guddachuu malullee dubbatanii jiru. Aga waraansi bara 2013 biyyattii keessatti ka'e as namoota 10,000 hedduu ta'antu dhume biyya ollaa sanaa Yugaandaatti kanneen baqataa jiran immoo 1,700 ta'uu jedhamee tilmaamamaa jira. Ammallee baqattoonni hedduun garuma sanatti akka baqataa jiran dubbatamee jira. Aangawoonni Soomaaliyaa kaleessa gabaa guddaa magaalaa Mogdishoo tokko keessatti konkolaataan dhukaan keessatti hidhame tokko dhoohuu isaatiin yoo xiqqaate namoonni 30 dhumuu isaanii fi kanneen 10,000 kanneen kurnaa hedduutti lakkaa'aman madaa'uu isaanii beeksisanii jiran. Kaleessa galgala gabaa o'aa aanaa Waajir keessa jiru tokko keessatti konkolaataan dhukaan guutame sun dhoyee jedhame jira. Aangawoonni nageegumsaaf namoonni ijaan argan akka jedhanitti namoonni balaa sanaan dhuman irra jiriin isaanii uummata siivilii, daldaltoota suuqiidhaa gurgurataa turanii fi loltoota mootummaati. Agammaatti qaamna leela sanaaf itti gaafatama fudhate jiraachuudhaa baateeyyuu aangawoonni mootummaa garuu garee Al-Shabaab balaaleffataa jiru. Pireezidaantiin Soomaaliyaa haaraan Mohaammed Abdullaahi Formaajoo haleellaan sun bineensummaa Al-Shabaab agarsiisa jechuudhaan sagalee cimaadhaan balaaleffatan. Soomaaliyaa keessatti yoo roobni deebi'ee hin dhufne balaan beelaa hamaan biyyattii mudachuu mala jechuudhaan beektonni dubbataa jiru. Akka qaamonni ijaan argan jedhanitti yeroo uummanni 1,000,000 lakkaa'amu balaa beelaa keessa jiru kanatti beeladoonni hedduunis dhumaa jiru. Baatilee silaa roobuu malee roobni silaa biyyattiitti dhufuu malee marsaa 2 dhufu hanqachuu isaarraa kan ka'e kutaa Somaaliland kan gama kaabaa lixaa keessatti re'oonni foolonni yoo xiqqaate 100 harka 40 ta'an du'anii jiru. Walumaa galatti beeladoota gara 10,000 agammaatti dhume jedhamee tilmaamamaa jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Amantaan caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Ameerikaa gaafuma filannoof dorgomuyyuu nama Ameerikaa seera malee jiraatu qabee biyyatti galchaa jechaa dubbachaa ba'e. Yoo tanallee nama wanjala gugurdaa hojjate jedhani kan waraqaatti seeraan biyyi tana jiraatuun Ameerikaa jiraatuun hin qabu jedhani. 680 godina Ameerikaa 5 keessatti marsanii qabanii haki tokko warra balleessa gugurdoo qabu jedhanii biyya isaanii deebisan. Nami Ameerikaa 10,000 hedduun ammoo waan bulchiinsa Ameerikaa ammaan tan hojjechuu jiru kana hiriiritti baay'eetiin falmuutti jira. Jireenni baqataa jireen ofirratti waqilachaa gaandidduu sodaachaa jiraatan. Tanirratti Bill Rogers oduu qopheessatti jira. Tujube.
Sindiif ijoollonni ishee 3 mana jireenyaa kutaa ciisichaa tokko qabu keessa kanneen biroo waliin qooddatanii jiraatu. Guatemalaatti kan dhalatte Sindiin ennaa umriin ishee 5 ture gara Ameerikaatti fidamte. Hanga yoona eeyyama jireenyaan qabdu garuu umriin ishee 17 qabee hojjetaa jirti. Biyya kana ari'amu sodaataa jirti. Biyya isheen beektu tokkicha keessa jiraatte kana jireenya isheef kan ijoollota ishee Ameerikaa keessatti dhalatanii fooyyessuu barbaaddi.
Aunque yo no tenga papeles yo me considero de acá.
Waraqaan qabaatinuu malee akka biyya koo ta'etti natti dhaga'ama. Dhuguma Guatemalaa keessatti dhalachuu koof nan boona garuu achitti hin guddanne. Aadaa gamasiin beeku achi jiraachuun akkuma maal akka ta'e illee hin beeku. Guatemalaa irraa haa ta'uyyuu malee kunis biyya koo ta'e natti dhaga'amaa jette. Ummata miliyoona 11 tu kan akka sindi Amerika magalale United States heddu kees jiraatu. Kansani Mexico rainnatan kan mo biyo talatin Amerika daddarati. President Donald Trump baati amajji darb seera immigration ka cimsu ajaja sadarka olana dabarsan. Deenyammo polisin kodu galtota yakkarrat bobban akka biyarra fanit debi faman ajajan.
You know the illegals, you know them by their first name. You know them by their nicknames.
Kanen seran ala asjiran nibektu maqa sanitin isan bektu maqa maso sanitin snibektu angosana arka qabdu namota gari intanef kanen gari tani saddabastani bektu kanaf kanen gari intain irratti akkafule fattanin barbada
kanen gaddidun dukkanan ittimar sejiru kun kan waltale gargar sawalda katoliki washington jiru ke satnya targachu fega jiran soda gudda tujra bulchins trump ittane malakka gudulajise yaddo ke sejiru kanen ke sa rodrigo agire kajrutti namonni gargar salle gafachun sodatu sababinsas dafonsa hamata umala soda jid wan qabanif maqansani immigration ittkenname biya aryam najedani sodatu jada kan waggaadar be abba warrashe sedararuf gocha kashlabota jala esitef el salvador radufte hemelinan namonni akadubbatanit heddun biya bafamuf jiru sun sodakoti sababinsas biya ko kesa kanan bakadef hokara jala eseni asinariya matanan sodan ko sakana jette abukato sera kataan smita dazo akajadanitti kan akka hemelina tari sababa qabachu malu.
The majority of people that are coming here really are fleeing for their lives. It's really really scary.
Namonni asufan reddun ugumatti lubbu sanif sodatani kanen baqatani namota kanaf soda guddada kansani dugadumatti filmata tokkolleen qabani jedan heddun asuma jiraachu barbaada inna jiran kanatti kanen imamata immigration Trump deggeranmo United States hala kolu galtota simachu murteesu qabdi jedu kanne mirga kolu galtota falmanmo jijjiramne immigration kanen druman asjran asuma kajratan eemu qabajedu bulchin sakanaf erganut dabarsin hangamati wankenyaf haqi argamut qabsaw ittifufna jechun falmajran
tamantan jaga sujirtan turadone voa saganta fanoro motaka kopite negijal kamne garda kika kudani sadi tokyane sani bijirtan len kopite jaga sujirtan sani galgalam gara sirbat dabar yokan ufilallatan yokan ammo maati tergatan yotolt darara kennatan achin dubat kadadakan bunu dageti geffatan yabbi qarata ergan gollu bulan wa waridu rukadatu tolchu heddu kesatuna hagtokko ebisa
magale ko enyu makanki arrafe ne dabjun siarki kotto kotto
anarra malgota makaku dagiti dagatyo warako venu venu
magale ko enyu makanki arrafe ne dabjun siarki kotto kotto
anarra malgota makaku Malgota makaku dagiti gafachu warako benu benu
Kotto kotto male pnyara gurta nama male akamin jirata jajite magara narata
hama nasi wachuni jachuko ine kamo yorgan wariko
Pareto jacola ayo ke faboketo nyarana tegora silale nakate se pula
nada kan gapatu jar suma intergiti fina dapuji pomiki
dameko bodosi pareto jacola ayo ke faboketo nyarana atagora silale nakate sefuda Magale kuenyu makangi, arafi ne dabjun siargi kotu kotu.
Anara malgoga makako, anara malgoga makako. Dageti gakatu warako belu belu.
Magale kuenyu makangi, arafi ne dabjun siargi kotu kotu.
Anara malgoga makako. Anara malgoga makako
mare
dagiti gakatu warako belu belu
jalala mila kona sakalte lobi jalala nagoborite markabayo ikannona bate
mena disina fanango tsini arava kenan dogokorsini
Dameko bodse pare tu jakula ayo ke frapo ke tu nyarana te gora silale nakate se fuda
nada tan gabatu char suma ai targiti
Dar sumber gadi jadane war qaba u fengul tinti je chu sibu jadane hebisa dunya tin biyen si sabadi na jenna tam jaka so jertan tu rado ne VOA saganta fa normot copy sporti Kopi sporti karda keessatti dorgommii kubbaa miilaatii fi jijjiirama atleetootii gara kilabii gargaraatti dabalaa jalqabne oduu gargaraa qabna. Chaayinaan dandeetti kubbaa miilaa si jabeeffachuuf ijoollee Afrikaa kilaboota Awurooppaa keessa jiran bitattee of ilaallachuuf deemuu jirti. Taphataan Baarseloonaa Liyoon Meesii nama addunyaa irratti dandeetti kubbaa miilaatiin beekama. Namni kun adoo gabaayaa baasanii hagam beekseetan doolariin miliyoon kuma kurni hedduuti iyyoo agamree itti deebite. Waancaa Afrikaa ka dorgommii Afrikaa ka Afrikaan Super Cup jedhan barana kilabii Afrikaa kibbaa Maaleedootii Sandaawunitti mo'e. Dorgommii FA Cup jedhan tabarana kilabeetu 736 jalqabee amma 8tti ol taafe mataa otoduu ispoortiiti. FA Cup maqaa dorgommii kilaboota Ingiliziiti. Eegi jalqabanii ganna 146 keessa jiran dorgommii tana kilaboota 736 caalanii jalqabee amma 8tti ol taafe. Dorgommii tana yoo hedduu Manchester United fi Arsenalitti moo shaampiyoonaan bara dabre Manchester United. Araayyu marro 12 moote amma kilaboota 8tti ol taafe 8 kunneen fa'a. Chelsea fi Manchester Unitedtti walitti mari bitootis 11 jalqaban dorgommii tal Middlesbrough fi yookaan Huddersfield Manchester waliin taphachuufadha Manchester City waliin fa taphachuu dandeette. Tottenham fi Milan walitti margam kaaniin. Suutoon fi Arsenaal yookaan Linken waliin taphachuuf yaa'u jiran omtaateef iyyuu 8tti walitti maree akkanaan yaa'utti jirti. Chaayinaan dorgommii kubbaa miilaa ishii guddifachuuf waan hedduun uffi faluutti jirti. Tana keessaa tokko ijoollee Afrikaa kilabii Awurooppaa keessa taphatan bitachuu. Akkuma kanaan Chaayinaan Saamu'eel Eto'oo duraan kilabii Chelsii fi Baarseloonaa keessa taphataa jiru kaan dabalachuuf deemuu jirti. Saamu'eel Eto'oo dhalootaan Kaameruunii ammaan tan kilabii Turkii Antaalspoor keessa taphata. Kiristiyaan Mongoog Baasongilleen dhalootaan Kaameruun amma kilabii Chaayinaa Heenaan Jaangi ka Super Liig keessa jirti taphachuu jirti. Kanaafuu iyyuu Chaayinaan waan hedduun of faluu jirti jechuudha. Akka Kiristiyaan jedhutti horii Chaayinaan kenniteef kan yoo ilaalan tapha kana waan dorgommii tana waan diduu danda'anii mitiyyuu. Gamkaaniin ammoo La Liga keessa Atletico Madrid gurbaa Faransaay Kevin Gamaroo bitachuuf jalmaruu jirti. Kaameruun Gamaroon kun jechuun nama ganna 29 baranuma Atletico keessatti dabalan. English Premier League keessa Leicester City'n Josh Gordon klabit guddifachuuf isillee jalan deebine. Gurbaan kun namgana 22 klabi Stafford Rangers keessatti goolii hedduu galchuun beekama. English Premier League keessa Manchester City illeen Benjamin Mendy bitachuuf jalum jirti. Manchester City'n tan qofaa miti taphataa Barcelona Lionel Messi bitachuuf humni qabdu tokko waan qusattiin fakkaatti. Horiin Lionel Messi'n bitachuuf deemuu jirani yeroo miliyoona 100 Manchester United ammoo taphata Arsenal Alex Oxlade yeroo miliyoona 30 bitachuuf isillee humnuu fi qopheeffachuu jirti. Qamkaaniin ammoo Africa Super Cup dorgommii kilaboota Afrikaa dorgommii ardii isaanii waan irratti wal dorgoman. Maqaa waancaa kilaboota shaampiyoon ta'an irratti wal dorgomaniiti kennaniifillee dorgommiin tun. Dorgommii tan irratti kilaboota dorgommii Afrikaa takka dorgommii shaampiyoonaa dorgommii waancaa Afrikaatii fi dorgommii gugurdoo akkana mo'atanitti walitti mara. Dorgommii baraana irratti kilabiin Afrikaa kibbaa Maledo Sundowns'tti bara 2016 shaampiyoona waancaa Afrikaa taate. Tipe Mazembe ammoo ta'a kilabii DRC'tti wal dorgomte ka Confederation Cup jedhan mooteetiin 1-2 mooteetiin shaampiyoona taate. Dorgommii tana Maulad Sundowns'tti guyyaa dheengaddaa istaadiyoomii Loftus Versil Proteria keessatti taphataniitiin isiittoo aga guddaan moo'e shaampiyoona taate. Tan waliin lammeessoo Mamelodiin Sundowns'tti kilabii Afrikaa kibbaa Orlando Patriots keessa aga bara 2010 barkum tokkoof 1996 asitti waancaa African Super Cup jedhan moota keessa tokko. Qamkaaniin ammoo waldaan kubbaa saaphannaa Ameerikaa akka Itoophiyaan dorgommii kubbaa saaphannaa isii jajjabeeffachuu dandeettu tolchuu fi Itoophiyaa dhaqee daawwateetiin kilaboota illee wal mari'ate qophiin ispoortiitti gabaabduun ammaaf qabatanu. Amman tan jaqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummati si. Ji'a mikee jiru kun gurran dhala. Gurran dhalaan Ameerikaa keessatti seenaa gurraacha Ameerikaa jedhanii maqaa baasaniif seenaa gurraacha Ameerikaa wal barsiisuu hojii jarii biyyitaan guddisuuf yookaan biyyitaan ijaaruuf hojjate waan hedduun faarsaniif. Ameerikaan garbummaa hambisuu fi hambisuu dhabuu irratti wal dhabdeetiin nami waladheetiin nami hedduun dhumatelle warri garbummaa naaftu jedhamu wayitiin garbummaa naafti. Eegi suni ganna 150 keessa jirra. John Brown nam garbummaan qawwee qofaan hambisuu danda'anii jedheetiin falma ba'e. Gaazexeessaan VOA Chris Simkins lafa John Brown itti dhalate karoora itti baafate. Godina West Virginia dhaqee magaala Harpers Ferry dhaqeetiin oduu gargaraa nuu qindeesse tujube.
Gareen John Browniin hoogganamu bara 1859 keessa ture tuullaa meeshaa waraanaa United States kan Harpers Ferry West Virginia bakka namoonni keessatti wareegaman to'annaa jala kan oolche.
John Brown's a very frustrated American. He was so angry in fact that he determined that the only way to remove slavery from the country to
John Brown lammii Ameerikaa arii qabudha. Hedduu nama mufatuu fi gabrummaa biyyattii keessaa dhabamsiisuun kan danda'amu waaltaa sana okkara kaasanii dhabamsiisuu keessuma waraana banuudhaan balleessu isa jedhutti amana.
Brownif gareensa mootummaa Ameerikaa jala meeshaalee waraanaa 1,100 ta'an saamuudhaan garboota gurraachotaaf warreen adii gabrummaa dhabamsiisuuf lolaniif raabsanii tattaaffii mootummaa garagalchuu karoorfatan. Bara sana kutaalee Yuunaayitid Isteetsi hanga tokko keessatti gabrummaan seeraan eeyyamama. Deenis Firee hayyuu seenaa gameessa kan paarkii seena qabeessa Harpers Ferry akka jedhanitti John Brown qonnaa kutaalee Yuunaayitid Isteetsi gama kibbaarraa garboota hedduu walitti qindeessan.
The plan is this: provide them with armed protection as they migrate north to the promised land.
Karoorri ni hafe innaa isaan gara dachee kakuu dachee walabaa fi daangaa kutaa gabrummaan keessa jiru qaxxaamuranii gara dachii walaboome kan gama kaabaatti innaa imalan ittisa waraanaa kennuufidha. John Brown West Virginia Harpers Ferry kan jiru tuullaa meeshaa waraanaa erga to'ate sa'aatiilee booda loltoota bakka tuullaa meeshaa waraanaa sana jiraniin marfame. San booda lubbuun ituu jiru booji'ame.
Karoorri inni hafe innaa isaan gara dachee kakuu dachee walabaaf daangaa kutaa gabrummaan keessa jiru qaxxaamuranii gara dachee walaboome kan gama kaabaatti innaa imalan ittisa waraanaa kennuufii ture. John Brown, West Virginia, Harper's Ferry, Kanjiru, Tuulla Meeshaa Waraanaa erga to'ataniis sa'aatilee hanga tokko booda loltoota bakka Tuulla Meeshaa Waraanaa sana jiraniin marfaman. San booda lubbuun utuu jiranii booji'aman.
He was captured alive, captured by the Marines, dragged out of the engine house, taken to nearby Charlestown.
John Brown kuusaa meeshaa waraanaa sana keessa harkisamee baasamuudhaan magaalaa dhiyeenya irra jirtu Charlestownitti geessamee san booda himatame. Ajjeechaa fi ganiinsa biyyaan himatame. To'annaa jala oolee torbanneen ja'a booda muddeen lama bara 1859 akka ajjeefamu itti murtaa'e.
John Brown du'anii waggaa 1958 booddeellee tattaaffii isaan godhaa turan ilaalchisee ammayyuu falmiitu geggeeffamaa jira.
Only 6 short weeks after his capture, Brown.
To'annaa jala oolee torbanneen ja'a booda muddeen lama bara 1859 akka ajjeefamu itti murtaa'e.
Some believe he's a tyrant and even use the word terrorist.
Kan abbaa irreeti inumaayyuu shororkeessaadha yoo jedhan kaan immoo miti inni qabsaa walabummaati ni wareegame inni goota ittiin jedhu.
Garba duraaniif gabrummaa dhabamsiisuu keessatti nama beekamaa akka turan Frederick Douglass michuu John Brown turan. Haa ta'u malee weerara sana keessatti isaan waliin hin hiriirre. Brown ajjeefamanii waggoota hedduu booda Douglass tarkaanfii inni fudhate kan milkaa'inaa ture jedhan.
Douglass would firmly state that John Brown had commenced the Civil War.
Douglass cimsanii kan dubbatan John Brown wal waraansa eegale. Brown waraana seenee Ameerikaa irraa godaaniinsa guddaa kaa'ee kan gabrummaa ilma namaa xumuraan ga'eef itti gaafatamaa ture. Hagaa biraatiin pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump baatii seenaa gurraachota Ameerikaa kan yaadatan hawaasa lammiiwwan Ameerikaa heddalata Afrikaa bakka bu'uun waliin mareechuun ta'u White House beeksisee jira. Kanneen irratti argaman irraa hedduun dargaggoota isaanii ennaa duula filannoo isaanii gargaaranidha.
Gama biraan pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump baatii seenaa gurraachota Ameerikaa kan yaadatan bakka bu'oota hawaasa lammiiwwan Ameerikaa waliin mari'achuun ta'u White House beekseera. Kanneen irratti argaman irra hedduun deeggartoota isaanii ennaa duula filannoo isaan gargaaraa turani. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma. Torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Tam caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiiteen fixuutti jirra. Mee oduu dhumaatiif namo.
Ittaanaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Peens deeggarsa cimaa Ameerikaan NATO'f qabdu dhageessisanii garuu gamtichi baasii yookaan baajeta humnattisaa dabaluu ilaalchisee karaa ifaaf amansiisaa ta'e agarsiisuu hin dandeenye jechuudhaan qeeqanii jiru. Walgahii waajjira guddoo NATO kan magaalaa Biruseelis keessatti gaggeessamaa jiru dura dhaabbatanii kan kana dubbatan ittaanaa pirezidaantiin Ameerikaa kun biyyoota miseensota NATO 28 keessaa kanneen dinagdee biyya isaanii keessaa 100 harka 2 baajetatti isaa kanaaf baasuudhaan dirqama isaanii ba'an Yuunaayitid Isteetsiif biyyoota 4 qofa jechuudhaan dubbatanii jiru. Nuti baasii ittisaa biyya keenya dabaluuf jirra Ameerikaan qooda irraa eegamu ni baate jechuudhaanis dubbatanii jiru. Biyyoota gurrii itti godhame irraa dabalee namoonni 70 gidduu kan Itoophiyaa irraa gara Yuunaayitid Isteetsitti imaluu isaanii kan magaalaa Finfinnee jiru dameen jaarmiyaa 100 kolgaltootaa kan tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Jaarmeichi UNHCR itti dubbi imaa waajjira Itoophiyaa obbo Kissuut Gabre Egzaabeer akka jedhanitti namoonni gidduu kana gara Yuunaayitid Isteetsitti imalan kun kanneen sababaa uggura imalaa pirezidaant Tiraamp kaayaniin imalli isaanii uggurame ture ta'uu beeksisanii jiran. Jaarmeen tokkummaa mootummootaa 3 mootummaan Sudaan Kibbaa godinaaleen kutaa yuunitii keessa jiran 2 caamaan dhaamuu isaanii namoonni 100,000 ol ta'anis miidhamuu isaanii arra beeksisanii jiran. Rakkoon caamaa kun akka naannolee kaanitti babal'achuu malullee qaamonni kun addeessanii jiran. Eegaa wal waraansi muddee bara 2013 keessa ka'e as Sudaan Kibbaa lolaaf caamaan hedduu rakkataa jirti.
Ajalam qophiin teentaa har'a tanuma yaa qabdaan nu barreessa nu bilbila gam kennan nagaa keessi nu bula qophii afaan Amaaraa jalqaba nagaan bula.